Ivavakshti tuko. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao iara-mipongratsiana izay no mbola anomezanay fotoana toy izao indray andinika isainsaina ny teninao, dia mangataka indrindra Andriamanitra ny asan'ny fanamasinao aminay tsirairay avy, mbola ahitanay zava-magaga amin'ny teninao, ary okany koa ny asan'ny fanamasinao iaho no hitaritra anay Tompo mba tsy ho mpiaino-mpanadino izay mba fa ho mpankato, ka dia hovoninahitra naranao tokoa ny fiainanay, ny fiainan'ny fiangonanao. Misaotra reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Amin'ny fotoana rehetra izay iainantsika ary naiza aliantsika, dia misy fotoana tsy maintsy misafidy foanatsika. Izay ny zavatra, izay ny maha-olombelona ny olombelona, izay afaka maninona izy, afaka misafidy foana izy, ary izay no hodinentsika amin'ny ity andro n'io ity. Efa nanomboka izany tsika tamin'ny fotoana lasa ny amin'ny safidin'ny finoana, ary mbola hotohizintsika izany a amin'ity andro an'io ity, satria isika amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy isafidy foana. Ka noho izany dia tsara zany mba ho fantatsika hoe inona mamaritra ny safidin'ny finoantsika. Raha ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo dia ny ray aman-dreny Mosesy, avy eo ny Mosesy dia nisy safidy izay nataon'izy ireo. Efa anjerevantsika izay tamin'ny lasana, Andriamanitra dia maneho ny tenany eo amin'ny zavaboary. Andriamanitra no nahary zao rehetra zao, Andriamanitra no napisy zao, izy koa no miazona azy, ary izy no antony. Rehefa jerevantsika ny tantara ny Mosesy ao amin'ny Eksodosy toko faharoa, ny zavatra hitantsika ao dia mandalo zavatsarotra ny zanak'Israely, ny ray aman-dreny teo amin'ny zanak'Israely, satria nisy didy izay navoaka ny faharoa tokoa fa tsy maintsy ariana anyranony ely ny zanaka rehetra, zanakalahy rehetra izay teraka. Tamin'izany fotoana izany no teraka i Mosesy. Inona re no safidy izy itsika, inona ny safidy no raisin'ny ray aman-dreny Mosesy tamin'izany fotoana izany? Dia hitantsika izay tao amin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, hoe finoana no nanafena ny ray aman-dreny Mosesy azy telo volana raha voateraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy fa ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. Nisy ny didin'ny mpanjaka, fa inona kosa no sitrapon'Andriamanitra? Eo zany no safidy tsy maintsy raisina, misafidy ianao hoe iza no ataoko. Dia ny finoana no ibaiko ny safidy ny ray aman-dreny Mosesy. Niny tokoa mantsy izy fa tahaka an'ireo patriarika, tahaka an'ireo olona rehetra teo alohany, fa Andriamanitra no nahary zao rehetra zao, Andriamanitra no niaviany zao rehetra zao, Andriamanitra no miazona zao rehetra zao, ary izy koa ny antony, araky ny Romanina toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Izay no nibaiko ny finoana, ny safidy ny ray aman-dreny Mosesy, izay finoana izay. Ary satria ny zava-tsoa rehetra dia avy amin'Andriamanitra, ary dia fantany fa zava-tsoa tokoa io zaza eo, zaza tsara. Nahoana no vonoana, nahoana no ariana anely, izay fantany fa Andriamanitra izay niaviany io zaza io no alinany no hiazona azy, izany hoe hitahiry azy, hiaro azy, ary io zaza io dia ho an'izy, ho an'Andriamanitra. Raha dika tokoa mantsy n'ilay Romanina toko fa raika ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby telopolo a, dia azo adia ihany koa hoe fa Andriamanitra no niavily zavatra rehetra, Andriamanitra no miazona azy amin'ny tiana tenena, dia amin'ny alalany no aretany zavatra rehetra. Ary le adiny farale izy no antony, dia hoe ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izay ny finoana nananany ray aman-dreny Mosesy, noho izany dia notehiriziny ny azy ny zanany, ary Andriamanitra dia manome voninahitra izay nanome voninahitra azy. Mazava ho azy fa tsy zavatra kisendrasendra fa andriamanitra daholo nandamina ny zavatra rehetra sanatry tsy hoe ilay boaty kely zozoro ilay fiara kely zozoro nasiana asfalta no niaro Mosesy tsia tsy izany niaro azy tsy hoe natao tao anaty zozoro izy ao anatin'ny ranolely izy dia voadidina zozoro dia izay niaro Mosesy tsia tsy izay niaro azy andriamanitra no miaro azy dia avy eo dia tsy hoe iny dia kisendrasendra teo dia tonga teo ny zanaka vavany farao tsia andriamanitra nitantana an'izany andriamanitra nandamina ny zavatra rehetra ary dia lasa zanaky ny zanaka vavy amin'ny farao Mosesy izany satria nanome voninahitra an'andriamanitra ny ray aman-dreny Mosesy tamin'ny finoany tamin'ny safidiny dia andriamanitra kosa mba nanome voninahitra azy dia azadio zany fa io zaza zay omen'andriamanitra antsika io averiko kely le toriteny dia tena fanomezana avy amin'andriamanitra io aza vonoana io a mety maro ny zavatra mety aminotsika anjanatsika mety amin'ny alalan'ny tenitsika zany mety alalan'ny fitondratenatsika zany ary misy moa tena mamony mihitsy amin'ny alalan'ny fanalana zaza betsaka ny zavatra mety aminotsika anjanatsika fa tandremo mila mahay misafidy ianao satria avy amin'andriamanitra ary andriamanitra no miazona azy ary ho an'andriamanitra izazy io zay zavatra tsara tahaka izany zay ny safidiny ray aman-dreny Mosesy ary io safidiny io dia nisy fiatraika ny tany amin'ny zanany io eny lasa zanaky ny zanaky vavy amin'ny farao Mosesy tany izy niaina tao anatin'ny fomba ny egiptianina izy nandritry ny taona maro satria efapolo taona izy tao an-dapa tao niaina ny voninahitra niaina ny fahotana rehetra niaina ny egiptianina izy niaina ny fanompotsampy rehetra zay nampianarina azy tao izy satria zanaky ny zanaka vavy ny farao a Mosesy nefa rehefa lehibe dia nanamarika azy ny zavatra roa ary tsy maintsy akano safidy inona le zavatra le anankiray ny anankiray dia ny fiainany tao an-dapa ary anankiray kosa le anarany zay nanaraka azy tany tahaka ny rambo nanaraka azy teny le anarany Mosesy nalana tao anaty rano izy ahoana ny mahatonga an'izany anarako izany fantatsy Mosesy ny tantarany fa tao anaty rano izy nalaina mazava ho azy fa mampiseho ilay finoany ny ray aman-dreniny zany nampiseho ilay fitantanan'andriamanitra azy zany anarany zany ary izay natonga azy nanamaritra ny fiainany ny finoany ny safidiny lasa namaritra ny safidiny Mosesy ilay anarany satria fantany zany fa andriamanitra ninahary azy keo fantany zany efa mahita ny lanitra sy ny tany andriamanitra maneho ny fisiny maneho ny maizy azy matsito azy maneho ny mahafitiavana azy amin'ny faharian'ny lanitra sy ny tany tsika mieritreritra hoe hita eo amin'ny faharian'andriamanitra ve ny fitiavana tena hita eo mihitsy ny fitiavan'andriamanitra fa eritrereto any hoe tsy misy ny masoandro dia maninona tsika maty tsika eritrereto hoe raha tsisy ny rivotra maty tsika mampiseho ny fitiavan'andriamanitra ary ny renirehetsireny no ariny voalohany zay vao naninotsika zay vao no arinotsika fitiavany zany andriamanitra nandeo ny fitiavany tamin'ny naariny izao rehetra zao nefa naneo koa izy ny matsito azy ary fantatsy Mosesy nino an'izay keo izy hoe ay ve fantany fitiavana nahary andriamanitra nahary andriamanitra izy no napisy a fa tsy zay fotsiny ny fantatry Mosesy fa fantany keo hoe ah zahako dia tao anaty ranonelina nyvonjena navoaka taoko ary lasa zanaka ny zanaka vavy amin'ny farao fantany zany zavatra roa zany no mahan'andriamanitra ny Mosesy dia izy no arian'andriamanitra ary izy no vonjen'andriamanitra satria raha tsisy ireo roa ireo dia naninona izy efa tsy teo izy dia izay ny nanamaritra izay indray mbola namaritra ny fanapa-kevitra ny raisy Mosesy ary ny vokariko voalaza tsika teo ao amin'ny hebreo ihany hoe finoana no nandavany Mosesy tsy atao hoe zanakavav zanaka ny zanakavaviny izy ny farao izy tena naka sarotro zany fanapaha-kevitra zany hoe tena lolavitra io tsy niteny an'izany Mosesy ny za mandava fa naseho ny tamin'ny fiainany naseho ny tamin'ny fiainany hoe tena za mandaha ny maho zanaka ny zanaka avy amin'ny faro, dia ahoana hozy izy tsitrany natao tamin'izany? Nivoaka tao anaty lapa izy. Izay no hitantsika ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoa. Nivoaka izy. Na ny melamosina ny lapa izy hozy tsika, dia naninona izy avy eo? Dia nakany amin'ny rahalahiny izy. Izay toko faharoa ao amin'ny Eksôdôsy dia ny faraika amby folo. Izay ny fanapaha-kevitra ny raisy Mosesy izay. Dia inona moa no hita amin'izany? Fianarana ho antsika any Mosesy. Ary asain'Andriamanitra ao anatin'ny testamenta taloha, dia asain'Andriamanitra maka leso na ara-panahy isika. Asain'Andriamanitra mandinika ny fiainan'ny Mosesy isika, dia amin'izay no akatsika ilay leso. Izany hoe namelamosina ny lapa Mosesy, izany hoe nataony tany an-damosina daholy amin'izay, izay le resahany hoe todi-kivo. Nataony tany an-damosiny amin'izay ny zavatra rehetra izay tsy manome voninahitr'Andriamanitra, izay zavatra tsara tany Egipta, izay zavatra nafinaritra azy tao amin'ny lapa, nataony tany an-damosina, nafony daholy ny resaka fampotsampy, ny resaka ota. Moa tsy izany va no fanapaha-kevitra tokony ho raisiko, tokony ho raisinao mazava tsara rehefa mino ianao fa Jesosy Kristy no tomponao. Izy ilay nahary ianao, nefa izy koa ilay namonjy ianao. Dia izay koa ny fanapaha-kevitra mila raisina, tahaka ny natao Mosesy hoe tena mioko lamosina ny zavatra lasa rehetra okizay. Dia makaizy nakany an'ny rahalahiny izy. Izay ny hitantsika. Tsy hoe ny anana teo amin'ny varavarana teo izy fa nandroso izy, nakany an'ny rahalahiny. Ireo olon'Andriamanitra eny na dia nandevozina anareo dia nakany izy. Ary izay koa nanjarantsika rehefa nilozantsika ilay fiainana taloha, dia minitra amin'ny fiaina vaovao tsika miaraka amin'ireo olon'Andriamanitra, ireo zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe zany, zany safidy Mosesy zany, ary mila alaintsika tahaka zany hoe tena aleo amin'izay zany miaraka amin'ireto olon'Andriamanitra. Eny, na dia hoe mety ny Mosesy eto dia andrevo ireo ny zavatra eto, zavatra be fahoriana ireo olo ireo. Tsy zany no nijerevan'ny Mosesy fa ilay mahaolon'Andriamanitra azy. Dia izay koa mila jerevantsika. Aleontsika androso hiaraka amin'ny olon'Andriamanitra. Dia nivoaka izy ozy isitsika, dia raha vo izy dia naninona? Nakany. Dia avy eo izy ny tenin'Andriamanitra, dia nahita egiptianina, namondro, nampijaly. Inona? Zanak'Israely anankiray, hebreo anankiray. Rehefa nakany amin'ny rahalahiny izy, dia dikan'izay niompompo tamin'ny rahalahiny izy. Izany hoe tena ny zavatra mahazo an'ireo rahalahiny ireo dia maninona? Mahazo azy. Tsy izy lokapohan'ilay nampijalian'ilay egiptianina fa niatra tamin'ilay izy, tsapan'la izy, rian'la izy, tahakany hoe izy mihitsy lokapohana. Ary tonga dia nivonoy ilay egiptianina. Izay ny zavatra hita tamin'ny tantara Mosesy. Izany hoe mbola nangeja, mbola misy zavatra raha amin'ny fiainantsika kristiana, mety misy zavatra mbola mangeja anao, mety misy mbola mampijaly anao, misy zavatra ota mbola tsy foinao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza vonoy, vonoy, vonoy ireny. Hitantsika izany mazava be mihitsy ny Kolosianina toko fahatelo ny amin'izay zavatra izay. Ahoana fiteniny? Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay etỳ-an-tany dia fijangajagana, faharotoana, fiaretam-po, fandrin-dratsy ary fiheremana, dia fanompotsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalianareo fahiny. Izay ilay fahiny izay. Efa nomena lamosiny izany, vonoy izany. Aza manaiky ho fatorana izany intsony. Aza manaiky ho gabogabony izany. Izany ny zavatra aseho teto ny teniny atao amin'ny toko faharoa amin'ny Eksôdôsy. Dia izao nolazainy hoe ary nahita lehilahy egiptiana nanavokavoka ny anankiray tamin'ny hebreo izy. Inona mbola tady anavokavoka anao? Vonoy izany, esory izany. Izay koa ny teneniny eo amin'ny toko fahatelo manaraka ny andiny fahavalo hoe esory teo izao rehetra izao dia fahatezerina, fiafinafonana, na lolopo, fitenena an-dratsy, teny manomenatra. Aza mifandrainka. Eny, vonoy, esory izany satria efa nanome lamosina ny lapa ianao, efa nanome lamosina ny fiainanao taloha ianao, dia antsoin'Andriamanitra ianao amudu si anashtra izanancho. Dia inakunu naton Moses refa nufunun lay Egyptian. Misa restap kafa iz namunas dinaninis. Nandusi sa si zamisa nren ta jamunas yao. Ifaron ta jamunas. Dinandusi misi uta mete na mamuno mete amuno no misi. Mety amono fanahana misy vota samihafa ary ny tenin'Andriamanitra moa misy karazany efatra dia eo ny filan'ny tanora fanahy, eo ny fitsangatsangana, eo ny fitiavam-bola, eo ny fanompotsampy. Izay ratsy indrindra. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra mantsosira. Mantsosira. Tsy resaka kanosana ny fantsosirana an'io satria baiko ny tenin'Andriamanitra eo fa mila misafidy ny mandositra ianao satria fantatrao ny tsy sitrapon'Andriamanitra, fantatry Mosesy tsara. Fa izy no ampiasain'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely anatin'ny fanandevozana koa nahoana izy ny tsy hiala ahoana izy no fatifaty fotsiny eo tsy maintsy ny ainga izy marina ny tenin'Andriamanitra natahotra izy fa izay indrindra rehefa ao amin'ny Hebreo zao indray ny teneniny ao amin'ny andiny fahafito amby roapolo finoana ny nandaozany any Egypta ka tsy natahora ny fatezeran'ny mpanjaka ny ala ny tahotra azo ny mpanjaka tsara ny nanenjika ny i Mosesy azo ny atao inga zany raha mitsokany iny aizany nalian' iny aiza iny tsy ho hitany ary mazava ho azy fa miteraka tahotra zany fa nanala ny tahotra kosa lay inona lay fanatrehan'Andriamanitra la tenen'ny tenin'Andriamanitra le ao amin'ny andiny fafito amby roapolo hoe naharitra toy ny nahita izay tsy hita izy dia zay ny zavatra niseho afaka tanteraka ny tahotra Mosesy ary nahita tahaka ny mahita zay tsika zany hoe nifandray akaiky tamin'Andriamanitra izy moa tsy zany koa vany tokony ataotsika rehefa afaka nandositra ny zavatra ratsy samihafa ihany koa tsika mitsara indrindra dia miaina lay fanatrehan'Andriamanitra ary izany no ampatanjaka atsika amin'ny finoana izay ny safidy Mosesy ary zay dia lesona ho antsika ihany koa hoe aleotsika tena akan'izany anao zany safidy zany tahaka ny safidy Mosesy dia mety ho gakitsika hoe ary nisy andininy anankiray tafa voasotsy teo le andiny fahaenina amby roapolo nanao ny fanaratsiana ny kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoany egypta satria nijery ny famalinsoa izy etsotsika ao amin'ny andiny fahaenina amby roapolo io dia mahita any kristy tsika ola ny teneniny nanao ny fanaratsiana ny kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoany egypta satria nijery ny famalinsoa. Io tenin'Andriamanitra io indray dia mampiseho antsika fa i Mosesy tsy hoe nanome lesinao antsika amin'ny fotsiny ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fiainan'i Mosesy fa mampiseho koa ny tenin'Andriamanitra fa Mosesy dia tandindon'i Jesosy Kristy. Zany hoe raha miresakatsika hoe tandindon'i Jesosy Kristy izay dia tahatahaka an'i Jesosy Kristy zany ny zavatra natao amin'i Mosesy. Ohatra ny misy zavatra hitovizana amin'i Jesosy Kristy nefa koa misy zavatra mifanohitra. Nefa izay zavatra mifanohitra indrindra dia maninona indray? Mampiseho ny fahatsaran'i Kristy. Mampiseho ny fahalehibiazan'i Kristy indray le zavatra mifanohitra. Inona ary le zavatra nataon'i Mosesy? Le teo ihany nataon'i Mosesy. Inona ny nataony? Nivoaka izy tamin'ny lapa izy. Najanony tahoriana tao daholo neny ny voninahitra. Najanony tahoriana tao daholo ny areny. Najanony tao daholo zay zavatra rehetra tsara. Mahafinaritra tao anatin'izany lapa izany. Moa tsy izany nataon'i Jesosy Kristy. Nafoy ny lanitra zay misy ny voninahiny, misy nafoy daholo lay zavatra tsara, fifaliana tany an-danitra tany. Nivoaka Jesosy Kristy. Ary nivoaka izy nidina izy nafoy ny lanitra. Zay ny zavatra hitatsika natao Mosesy ary zay koa lefa aloka ihany neny Mosesy fa nen' Jesosy Kristy tena izy nidina nivoaka tao an'ny lanitra izy nidina avy any an-danitra izy. Zay ny zavatra hitatsika eto. Dia naninona Mosesy rehefa nivoaka nakany amin'ny rahalahiny izy reo rahalahiny nandevozina fa naninona kosa Jesosy? Tsy mena Jesosy nylazantsika hoe rahalahitro ianao Na kany amin'ny rahalany izy any teneny eo amin'ny Hebreo toko faharoa ao. Itory teny amin'ny rahalahitra ozy izy, fa iza le resahany eo. Le rahalahiny dia zasianao lay andevo ny fahotana, lay mbola voafatotra. Dia izay no nataon'i Jesosy Kristy. Nidina tetỳ an-tany izy. Ary tsy menatra izy no atao hoe rahalahin'ireo olona zay andevozany ny ota. Hitantsika izany eo amin'ny Hebreo toko faharoa, andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny sy ny faharoa ambin'ny folo. Dia inona ny zavatra niseho tamin'i Mosesy? Nandeha Mosesy nankany amin'ireo rahalahin'ireo. Dia naninona? No lavin'ireo rahalahin'ireo izy. Tsy fantatsy ireo rahalahin'ireo izy hoe izy anie ilay nirahan'Andriamanitra aniny anapaka ny zanak'izy. Hitantsika izao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito andiny fa dimy amby roapolo zao ny lazainy. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa nitanany no amonjen'Andriamanitra azy kanto tsy fantany. Dia ary amin'ny andiny fa dimy amby telopolo izany Mosesy zany no laviny ka nataony hoe iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sipitsara. Izany no laviny zanak'Israely. Tsy fantatry ny zanak'Israely Mosesy no laviny izy. Ary mofa izany tsy nahazo an'i Jesosy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy naniny tsy nandray azy. Izay ny zavatra niseho. Dia nampalahelo moa dia fantatsika fa no tsy maintsy nandosy Mosesy. Ary ny zavatra niseho dia nenon'i Jesosy kosa tsy hoe nafaka nandosy izy fa tena nanaiky ho faty izy teo amin'ny azy fijaliana. Eny, izany no ny aretan'i Jesosy Kristy ho ay sy ho anao. Eny, no lavitsika izy, no lavin'ny olona Jesosy. Tsy fantatry ny olona Jesosy fa ahoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'i Jesosy lay vatona aniny? Lavi ny mpanaotra, no lavina Jesosy. Izany mihitsy tena mitovy, mitovitovy satria aloka ihany neny Mosesy. Fa Jesosy Kristy no tenany. Jesosy Kristy lay tonga amonjy ay, tonga amonjy ianao. Dia izay ny zavatra hitantsika. Ny zavatra hitantsika dia naninona Mosesy raha le Hebreo ny jerevana, nijery ny famalitsoa izy. Izay zay finoana izay hoe tena misy valisoa. Izay no nanositra amin'ny Mosesy isafidy. Ary izay le teny nisafidy Mosesy naka izay dingana rehetra izay satria nijery ny famalitsoa izy. Nafony ny areny zay nyresahany eo amin'ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo. Nanao ny fanaratsinan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoa ny Egipta. Misy zava-tsoa tao Egipta tao fa nafony zany satria fantany fa misy zavatra tsara lavitra ho azy, misy famalitsoa ho azy. No fa tsy zany koa vany nataon'i Jesosy Kristy raha tena faniny Mosesy resaka aloka ihany. Fa izao nytenenin'Andriamanitra amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Jesosy Kristy izay andiny faharoa izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hazahoany fifaliana izay napetraka tao anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Nijery ny famalitsoa Mosesy fa Jesosy kosa nijery ny fifaliana izay efa napetraka teo anoloany. Aloka ihany Mosesy fa Jesosy no tena izy. Jesosy no tenany. Ary satria aloka ihany Mosesy dia azontsika leso nara-panahy ny finoana sy ny safidy izay nataony. Fa Jesosy kosa dia tenany ary izy dia namela fianarana ho antsika izy. Namela fianarana ho ahy sy ho anao Jesosy Kristy. Zava-dehibe ho antsika. Inona izany fianarana izany zany? Nafoy ny lanitra. Nafoy izay zavatra mety ho zavatra zavatra tsara nananany. Ary ny safidy izy. Izy dia tetỳ ambony tany amonjy aho sy amonjy ianao. Tsara le Jesosy. Mba anino anafaka anafaka antsika ao natin falando vocês não é na faca de tio natin faltando ao natin sás faltando amze sás faltando me tirou de tio isai na aliança Jesus Cristo é aleu zen safiden ainda lhe fifalir já vem zavatra mas de mis fifalin já vem na joan vocês de bola a faca na juíz de a faca bola na juíz afaka nandroso izy satria nijery ny famalisoa Mosesy. Afaka nandroso Jesosy satria nijery ny famalintsoa izy. Fa inona ny famalintsoa azon'ny Mosesy? Raha jerevantsika ny valisoa dia ny fifaliana noho ny fahafahan'ny zanak'Israely. Zava-tsoa izany amin'ny Mosesy. Ary tahaka an'ireo patriarika izy ao amin'ny Hebreo toko faritra ambe folo. Andininy fa enina ambe folo dia zao no voalaza hoe fa amin'izany dia ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra ary noho izany andriamanitra dia tsy menatra atao hoe andriamanina satria efa namboatra tanàna ho an'ireo izy. Tena natoky Mosesy fa isy valisoana azy any an-danitra any koa tahaka an'ireo patriarika dia vonina izy nanino nandroso hitondray fahanafahana ho an'ny zanak'Israely zay. Ho an'i Jesosy Kristy dia mazava tsara lay fifaliana. Dia ny fifaliana noho ny fahavitan'ny hiraka zay nampanaovin'Andriamanitra azy noho ny fahavitan'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny fifaliana Jesosy Kristy. Ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo jerevantsika. Ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo andinin'ny faritra ambe folo dia zao ny teneniny. Noho ny fisasaran'ny fanahiny ahita izany izy ka ho afa-po. Eny, ny sasatra Jesosy, ny aritreny mafy Jesosy atanteraka amin'ny famonjena ary rehefa totosy izany izay fisasaran'ny fanahiny izany dia ho nyteneny tenin'Andriamanitra ao amin'ny faminaniana ahita izany izy dia afa-po. Fifaliana ho an'i Jesosy navitan'ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy tao amin'ny Jona toko fafito ambe folo dia milaza izy vita ny hiraka. Inona ilay hiraka resahany ao amin'ny Jona toko fafito ambe folo? Lay izy nitondra ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny toko fasivy ambe folo indray dia teo ambonina sfizaniny dinona ny teneniny vita ny famonjena. Vitan'i Jesosy Kristy ny hiraka nampanao ary fifaliana ho anazy zany afa-po izy noho izay zavatra noho ny fahavitany ny hiraka nampon'Andriamanitra azy. Fifaliana ihany koa ho an'i Jesosy ninona? Nahita ny olom-boavonjy. Mazava tsara zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo Isaia toko fahatelo amby dimapolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo dia zao ny voalaza. Sitrak'i Jehovah ny anorotoro sy ampangiry firy azy rehefa nanolotra fanaripahan'ireny izy dia ahita taranaka sady ho maro andro ahita taranaka nahazo olom-boavonjy Jesosy. Reo le taranaka izao sianao zay novonjeny izany fifaliany Jesosy Kristy nahita izany izy. Ao amin'ny andiny faritra ambin'ny folo moa dia efa hita resantsika io noho ny fisasaran'ny fanahiny ahita izany izy ka afa-po. Eo amin'ny Hebreo toko faharoa dia zao ny teneniny ao amin'ny andininy fahafolo. Fa mendritra izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nariana ny zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra ny hatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana. Izany hoe mitondra zanaka maro, zay ny tenin'Andriamanitra eto. Izany ny fifalian'i Jesosy Kristy. Nahita olom-boavonjy, nahita asa anao, nandray ny famonjena. Dia inona koa ny fifaliany? Ny voninahitra izay omen'Andriamanitra azy. Izany koa dia fifalian'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Koa dia hanome azy anjara ao amin'ny lehibe ao ary izara babo amin'ny mahery izy satria nahidiny ho an'ny fahafatesana ny ainy. Izany zay no nataon'i Jesosy Kristy fantany fa aninina izy azo anjara amin'ny lehibe Jesosy Kristy. Ary raha ny Filipianina novaky tsika Filipianina toko faharoa andinin'ny faritra ambe folo dia hoana filazany azy indray vaky tsika ny Filipianina toko faharoa andinin'ny faritra ambe folo Jesosy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Eny, izany no fifalian'i Jesosy Kristy ary namela fianarana ho antsika Jesosy. Namela fianarana ho aiso anao Jesosy Kristy tamin'izay zavatra rehetra nandalovany. Moa, mba fantatrao ve? Mba manana an'izany fifaliana izany ve ianao hoe raha fa manao ny hiraka izay mpanaovan'i Jesosy Kristy omaly izao dia nitory ny filazantsara tany manandrina ny kristy sasany tamintsika izany dia inona ny zavatra dia misy fifaliana izany rehefa manino? Rehefa vita ny hiraka. Fa voamaika fifaliana goavana koa rehefa mahita inona? Olo voavonjy, olona mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Izany ny fifalian'ny kristianina izany. Engany, ka izany koa ny fifaliantsika. Neny Mosesy, raha ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika ao atao amin'ny Hebreo, dia nijery ny famalintsoa izy. Neny Jesosy Kristy kosa, ao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo, inona indray no jerena? Ny fifaliana izay teo anoloany. Isika ihany koa dia asain'Andriamanitra ijery izany. Tena mila mijery izany tsika raha ninona, raha te handroso anome voninahitra an'Andriamanitra, anome voninahitra ny Jesosy Kristy. Maro ny teny fikasan'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Ireo teny fikasana ireo dia sady tsara ny mahafinaritra, tena mamelombelona ny finoantsika ary ny fahafantarantsika ireo teny fikasan'Andriamanitra ireo dia mitondra antsika aniny aisafidy ny lalana izay izorantsika raha mino, raha tena azontsika antoka tsara ny teny fikasan'Andriamanitra. Maro tokoa ny teny fikasanao miresaka ny famalitsoa, miresaka ny fifaliana ao aorianan'izao fiainan'izao. Tena maro zany tenin'Andriamanitra zany. Fa aleontsika mba hijery vitsivitsy fotsiny. Rehefa tena azonao antoka mantsy izay dia ay hitanao hoe ay ity izany no safidy ho ataoko, izay ny baiko ny safidinao, lay fahafantaranao, lay fahazonatoka lay tenin'Andriamanitra. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy. Tsy izay ny tenin'Andriamanitra? Izy tsika ny tsy mahalala an'izany. Fantatro tsara ianao fa ho faty izany fiteny fikasana izy ianao. Ahoana fipetraka izany? Izay ny tenin'Andriamanitra eo ampitoroteny toko fahasivy andinin'ny fahadimy tapany voalohany. Fa apetraky ny tenin'Andriamanitra tsara kosa ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fa ahoana? Sambatry n'ino? Ny maty dia ny maty aiza? Maty aho amin'ny tompo. Maty ao amin'ny finoana ny Jesosy Kristy no atao hoe sambatra. Tena azonao antoka ve izany? Tena resy lahatra izay natao hoe finoana? Tena resy lahatra amin'izany ve ianao? Tena tsy misalasalany amin'izany ve ianao? Mino izany ve ianao? Fa tena sambatra ny maty dia ny maty ao amin'ny tompo? Inona ny safidinao rehefa mahafantatra an'izay ianao? Inona ny fiatsaika an'izay eo amin'ny fiainanao? Ho an'ny olona mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy, ho anao manokana manontany ianao, tena resy lahatra ny amin'izany ve ianao? Fantatro tsara fa ho faty ianao fa izao ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny maty dia ny maty aiza? Rehefa resy lahatra ianao fa ny maty eo amin'ny tompo no sambatra, dia isy safidy raisinao, isy fiatraika ny eo amin'ny fiainanao izany dia ny bebaka sy hino sy andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Izany no izy. Fa raha finoana ara-tsaina fotsiny, sambatra hoy ny maty eo amin'ny tompo e, ho an'izy zany, ho anao zany, mampatsiaro anao zany tenin'Andriamanitra ary misy fanapa-kevitra tokony raisinao manoloana an'izay. Misy safidy mila ho raisinao manoloana an'izay tiny fikasan'Andriamanitra iray ho anao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy. Ho tompontsika tsy fantatrao ngeny rehefa avy eo, iza mahafantatra ny rehefa avy eo tsika? Tsy misy mahafantatra an'izany. Fa anjarantsika ihany raha mbola misy, raha mbola nio, dia misy maka fanapa-kevitra ianao. Izany nanionao fa tena hay tena resy lahatra ianao fa zavatra maro ny maty eo amin'ny tompo. Ho an'iny kosa inona no mivokatra izany hoe tena azo antoka hoe sambatra izay maty eo amin'ny tompo? Ho an'ny apôstôly Paoly zao dia tena fantany tsara mihitsy izany, miteny an'izany izy hoe tena raha ao amin'ny Filipianina toko voalohany ohatra, dia zao ny teneniny, Filipianina toko voalohany vakitsika ny Filipianina toko voalohany andiny faraika amin'ny roapolo sy fahatelo amin'ny roapolo. Fa Kristy no antony avelomako ary fahafatesana no fahafatesana azoko tombona. Andiny fahatelo amin'ny roapolo. Fa sanganena aho eo anelanelan'izy roaroa aho maniry ala aho ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Tena mahazo antoka an'izany ny apôstôly Paoly. Tsy misalasalany amin'izany izy ary mino aho fa fantatsika izany. Fa ny fantany napetraka tena tsy misalasalany amin'izany tokoa ve ianao? Tena azonao antoka tokoa ve? Fa ny fahafatesana no azonao tombony? Noho izany dia tsy manana fisala, misy safidy ho raisinao. Ho an'ny apôstôly Paoly satria azo ny antoka ny zavatra ho avy, dia naninona izy? Nanao ny ainy tsy ho zavatra izy, izay ny teneniny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko dimy ambolo andiny fa enina amby roapolo. I Barnabasy sy Saoly sy Paoly dia nanao ny ainy tsy ho zavatra. Nanao ny hiraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fa efatra amby roapolo dia zao indray ny tenenin'ny apôstôly Paoly vakitsika. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba havita ny alehako dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy tompo anambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Mazava izany, tsy nataono zavatra ny ainy satria fantany fa raha miala amin'izao izy dia mbola maninona izy izany, mbola manana ny tsara lavitra izy. Noho izany dia nanjoso izy, mazava ny safidiny fa tsy nataony zavatra goavana loatra ny ainy, tsy nataony ho zavatra izany. Dia izany koa moa ve izany ny safidy? Izany ve safidinao rehefa tena fantatsitsika va hoe tena sambatra ny olona izay maty eo amin'ny tompo? Tena afaka manolotra ny aitsika ve tsika? Ary izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra anolotra ao amin'ny Jaona voalohany hoe tena manolotra ny aitsika tsika hamonjy ry rahalahy. Izay izay raha tsy matotra tsara, raha tsy azo no antoka tsara ny finoanao hoe tena izay ne ny zavatra iseho e, dia fantatro fa isalasala ianao hoe ah tena oka ihany aloha aloha ilamina ihany a. Fa rehefa fantatrao io dizana hoe ah tsy ataoko zavatra lehibe ny aiko. Dia inona koa ny zavatra ho vokatr' izay ao amin'ny Romanina toko fahefatra ambin'ny folo dia zao ndray andiny fafito sy fahavalo dia hoe hoy izy tena tsy veloko azy tsony ianao amin'izany fotoana izany. Fa raha velona ianao dia ho an'izy, ary raha maty dia ho an'izy, ho an'i Kristy. Izany novokatr' izany finoanao izany, izany hoe tena ho an'i Kristy mihitsy ny fiainanao. Ary namina ianao na misotro dia ataonao ho an'izy, ho voninahitr'Andriamanitra. Izany no amporisian'ny tenin'Andriamanitra, izay lasa manana safidy mazava ianao satria fantatrao ny zavatra inonao, fantatrao ny zavatra mianjy ianao. Noho izany dia mazava ny lalanao. Rehefa mino izany ianao dia na mora na misarotra dia maninona? Mandroso ianao ary mitoetra ao amin'ny fitondran'i Jesosy Kristy ianao, mitoetra ao amin'ny tompo ianao. Ny vokatr'izany koa dia apetaka ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy ametraka, miresaka an'izay ny ankizy teo, tsy ametraka n'inona ny fotsika amin'ny harenin'ny tany tsony sitry. Tsy izany tsony ny zava-dehibe, tsy ny harena, tsy ny voninahitra, raha jerevantsika ny Hebreo toko faritra ambe folo. Hebreo toko faritra ambe folo. Andiny fahatelo ambe folo. Ka hatramin'ny fahaenina ambe folo, dia hitantsika ireo finoan'ireo patriarika ireo. Ny finoan'ireo patriarika ireo, izy ireo dia naninona? Nahazo teny fikasana tena tsara izy ireo. Teny fikasana ho azo, kanefa tsy nampiasa eto ambony tany le teny fikasana azony. Nefa tsy nametraka ny fony tamin'izany izy ireo. Fa naninona? Nijery ny tsara lavitra izy. Ny zavatra hitantsika ao amin'ny Hebreo toko faritra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo izany, na dia goavana azy sy tsara ny teny fikasan'izy ireo ny amin'izao fiainana izao, ary efa ravoravo sady izy ireo raha ohatra vakiny ny Hebreo io, nijery azy izany tany lavitrarotra treny, dia tsy nametraka ny fony tamin'izany izy. Tsy nametraka ny fony tamin'ny fitahiny tany izy, fa nijery izay inona? Izay tsara lavitra. Izay dia ny aiza ozy izy? Dia ny any an-danitra. Izay ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny fahaenina. Amin'izany ny tsara lavitra noho iriny, dia ny aiza? Dia ny any an-danitra. Ary noho izan'Andriamanitra dia naninona? Tsy menatra atao hoe Andriamanitra, satria efa namboatra tanàna ho an'ireo izy. Tsara nge izany finoana izany. Tena zava-dehibe hoe ny any an-danitra noho iriny. Ary noho izan'Andriamanitra tsy menatra. Tsy menatra Andriamanitra hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mety tsy ho voateny aloha hoe Andriamanitra tsy tato anaty Baiboly ny anaranao tsy inona. Fa rehefa izay no safidy ny raisinao, dia tsy menatra Andriamanitra atao hoe Andriamanitra ao. Soa lehibe izany tompoko, tsisy zavatra lehibebe kokoa noho izany. Izany famalitsoa omben'Andriamanitra anao izany hoe tsy menatra izy, ilaza hoe Andriamanitra ho ako. Tsara loatra ilay varisoa omen'Andriamanitra atsika. Maro koa ny teny fikasana, misy teny fikasana samihafa amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ao hoe ny fiverenan'ny tompo, misy ny fisanganan'ny tenany maty, misy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ahoana? Tena risy lahatra ny amin'izany ve ianao? Tena azonao antoka ve izany? Tsy misalasala ny amin'izany ve ianao? Dia mamaritra ny safidinao ve izany? Raha tena mino izany tokoa ianao, dia amaritra ny safidinao, ny fatokinao, fa tena ho avy tokoa ny tompo. Ho avy izy. Mety ho izao? Mety rehefa avy eo? Mety rapetsa? Mety mbola elaela? Fa ny zavatra ho azo antoka, dia maninona? Ho avy izy. Ho avy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra ny tompo. Dia inona izany no fanapaha-kevitra ao manoloana an'izay? Milaza Jesosy Kristy ho avy izy, ho afainganao izy izy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahaenina amby folo. Indro ho afaingana. Ary eto amiko ny fahamaliko. Efa mitondra ny valisoa ho an'izay mino azy Jesosy Kristy. Amalisoa izy ho an'izay mazoto mitady azy. Mazava tsara izay amin'ny tenin'Andriamanitra. Mamaritra ny safidy loha ve izay? Ny finoana kristianina dia hoary ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiazakazahana, hoary ny tenin'Andriamanitra amin'ny ady. Raha miazakazaka ny olona dia mieritseritra izy fa ninona? Ahasatry voninahitra. Ary raha miady izy dia mieritseritry ny aninona? Mieritseritry ny andresa izy. Izay fantatro tsara fa misy ny satry voninahitra. Fantatro tsara ny sahany pastera teo tamin'ny toriteniny. Misy izany. Misy ao amin'ny Apokalipsy ao amin'ny toko faharoa sy fahatelo dia manambara foana Jesosy fa misy valisoa an'izay maharesy. Fa ianao ve tena azonao antoka ve izay? Ary raha azonao antoka izay, dia inona ny zavatra ho ataonao? Ny tenin'Andriamanitra ohatra ao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa, dia zao ny lazainy. Koa amin'izany, satria manana vavolombelona maro toy izany manodidina antsika toy ny ravina, dia aoka isika koa anaisotra an'inona? Izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota zay malaka mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Izay no ataoko no ataonao raha tena resy lahatra tsika fa izy tokoa ny valisoa apetrao daholy zay manavesabesatra anao andao hiazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo mazava tsara da mila faharetana zany mizavatra hatra andalovana zany satria isika koa dia satria izay tolo tenin'Andriamanitra fa isika dia hoarina amin'iny hoarina amin'ny miaramiotra isika ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa manomboka amin'ny 5:3 ka hatramin'ny 5:1 hoarina ihany koa isika amin'iny an'ny olona mpanao fanatanjahantena fanatanjahantena hoarina ihany koa isika amin'ny olona an'ny olona mpiasa tany amin'ireo zany dia misy zavatra hiaretana daholy mila manana faharetana tsika ary izay no tian'Andriamanitra ho ananako ho ananao anao fa afaka anana an'izany tsika rovida rehefa azo tsika antoka ny fahamalitso eny na dia andalo zavatra tena sarotra ary tsika dia azo tsika antoka ny fahamalitso amin'izao fotoan'izao zany ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho antsika hoe itsika dia mpanompo ho avy Jesosy Kristy, ho avy ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Dia manao fanoharana betsaka izy ao Matio toko fadimambyfolo dimambyroapolo matso fa tsy dimambyfolo andimy faefatrambyfolo ka hatramin'ny fahasivyambyroapolo ao Matio toko efatrambyroapolo andimy fadimambyfolo ka dimambyefapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny dimampolo misy fanoharana izay ataon'i Jesosy Kristy koa ao ao amin'ny Lioka toko fahasivyambyfolo andimy faharoambyfolo ka hatramin'ny fitoambyroapolo misy fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ao. Raha jerevantsika ireo fanoharana ireo dia zao ny zavatra ampiseho, misy karazana mpanompo samihafa ao. Ny anankiray, misy ireo mpanompo tsara sady mahatotsy. Dia hoana ny tenenin'i Jesosy, midira izao izy izy, izany teny fikasana, midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa eo koa dia ahitana inona indray ao, misy maninona ireo ratsy sady malaina ao amin'izay ny toko fadimambyroapolo andimy faefatrambyfolo ka hatramin'ny fahasivyambyroapolo ao amin'ny Matio toko efatrambyroapolo a andimy fadimambyefapolo ka hatramin'ny faraika amindimampolo dia inona indray no hitany ao? Misy mpanompo matoky sady manan-tsaina, fa misy koa mpanompo inona? Ratsy fanahy. Ka loha zany maninona ny mahafinaritra azy no nataony ao amin'ny Lioka toko fasivy ambyroapolo andimy faharoambyfolo ka hatramin'ny fahafito ambyroapolo dia misy karazana olona samihafa koa. Misy ireo mandahy an'i Jesosy tsy manaiky hoanjakana, dia misy ireo mpanompo tsara izay manao asa tsara, ary misy ireo tsy niasa mihitsy. Fanontaniana mipetraka ary androany, iza amin'ireo ianao? Iza amin'ireo isika? Iza amin'ireo zahako? Azonao antoka fa ho avy ny tompo, hitondra famaliana izy, amalosoa izy, mba anisany ilay mahazo an'izay ve ianao? Anisany ilay manana fifaliana, hiditra amin'ny fifaliana tomponao ve ianao? Anisany ilay faly ve ianao fa nisy olona maro bebaka ka nisy fifaliana tany an-danitra miara-faly amin'ny anjely ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra, anjaranao ny mandika hoe aiza ho aiza ary ako. Fa rehefa fantatrao tsara, azonao antoka tsara zany fa ho avy ny tompo, azonao antoka tsara fa hitondra valisoa izy, azonao antoka tsara fa izy ao koa ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, dia maninona? Misy fiatraikany ao amin'ny fiainanao zany, mamaritra ny safidinao zany. Engany ka ahay ny safidiny tsara ianao satria mijery ny famalintsoa. Engany ka ahay safidy ny tsara ianao satria misy fifaliana zay fo manan'Andriamanitra eo anoloanao. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay satria Andriamanitra tianay tokoa ianao. Andriamanitra tsy manadino ny asa izay ataon'ny olona ianao. Andriamanitra tsy mba tsy marinao ny teninao ka hanadino ny asa tsara izay ataony olona mazavy izany tompo. Mangataka aminao ary izay tompo mba tena hamaritra tsara ny safidinay ny fahafantaranay tokoa fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mamaly soa ianao, Andriamanitra vonina amin'ny fifaliana ho an'ireo izay tianao ianao, ho an'ireo izay manaraka ny teninao anao, ho an'ireo izay manompo anao ianao. Misaotra anao izay tompony amin'izany. Tsy miafina aminay fa teo Andriamanitra fa maro ny zavatra samihafa mety manakatsakana anay amin'izany, manimbatsembana ny fanarahanay ianao. Koa dia mangataka izay tompo oka ny fanahymasinao ampatsiaro anay mandrakariva ny hitaritra anay amin'izay safidy tokony ataonay ovoninahy naranao. Misaotra reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.